Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Teodora Mazere sunt eu și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Vorbim în această seară despre dezinformarea și războiul informațional care iau amploare de la începutul conflictului dintre Ucraina și Rusia. Vor fi alături de noi și o parte dintre colegii care și-au încheiat misiunea în Bosnia și Herțegovina și totodată vom avea vești și de la cei care se află departe de casă, chiar și pe alte continente, în misiuni internaționale. Iar acum îi predau ștafeta lui Adi Gâdman, care ne aduce noutățile din sfera militară internă și internațională.
Actualitatea militară.
Forțele pentru operații speciale din Armata României au împlinit 20 de ani de existență. Evenimentul a fost marcat joi la Târgu Mureș printr-o ceremonie militară. La festivitate au fost prezenți prim-ministrul Nicolae Ciucă, parlamentari, miniștri și militari în activitate, în rezervă sau în retragere. Ministrul Apărării, Angel Tâlvăr, a subliniat importanța acestei structuri de forțe a armatei și experiența acumulată în cadrul exercițiilor și misiunilor internaționale.
La 20 de ani de la înființarea primei structuri a forțelor pentru operații speciale, aici, la Târgu Mureș, ne mândrim cu faptul că România se află într-o companie restrânsă și selectă. O companie a țărilor care dispun de structuri cu un nivel de pregătire și dotare, cu tehnică de ultimă generație, așa cum este comandamentul forțelor pentru operații speciale al Armatei României.
În cetatea medievală Târgu Mureș au avut loc prezentări de tehnică și echipamente militare, precum și o expoziție organizată în colaborare cu industria națională și internațională de apărare. 50 de companii din România și din străinătate și-au prezentat tehnica și echipamentele de ultimă generație. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Pătrescu.
Au fost prezentate elemente de tehnică modernă. Am văzut legătura cu industria de apărare și am întâlnit cu cei care au contribuit la a pune bazele forțelor pentru operații speciale și am discutat și despre tehnologiile emergente și disruptive și impactul lor asupra capabilităților. Activitatea a fost un semn al modernității în forțele pentru operații speciale și un semn al normalității.
Batalionul 1 Forțe Speciale a fost prima structură de acest tip din Armata Română și s-a înființat la 1 martie 2003 la Târgu Mureș. Un detașament de militari din Luxemburg se va alătura grupului de luptă NATO din România. Anunțul a fost făcut de premierul acestei țări, Xavier Bettel, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o în Marele Ducat cu președintele Klaus Iohannis. Șeful statului român a declarat că apreciază acest sprijin și a salutat viitoarea prezență militară luxemburgheză în România, precizând că această decizie consolidează cooperarea celor două țări în ceea ce privește întărirea flancului estic al NATO.
Discuția a cuprins desigur și analiza actualului context de securitate. I-am prezentat domnului prim-ministru evaluarea noastră la un an de la declanșarea războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am subliniat sprijinul multidimensional și constant al Bucureștiului pentru Ucraina, dar și provocările multiple cu care se confruntă Republica Moldova, pe care România o susține fără echivoc, nu numai pentru a avansa în parcursul său european, dar și pentru a face față dificultăților economice și de securitate.
Grupul de luptă NATO din țara noastră a fost constituit anul trecut cu Franța în rol de națiune cadru și cu efective din armatele Belgiei și Olandei care acționează în sistem rotațional. Ministrul Apărării, Angel Tâlvăr, a făcut o nouă vizită în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. El a fost însoțit de noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Ann Kavalec, și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Pătrescu. Agenda vizitei a cuprins întâlniri cu militarii români și cu cei aliați din Divizia 101 aeroportată americană, detașamentul forțelor aeriene italiene și din echipa de legătură a armatei franceze. Ministrul Apărării a apreciat angajamentul consistent al forțelor Statelor Unite dislocate în țara noastră pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic pe flancul estic. Misiunile de pregătire în comun, cele de poliție aeriană extinsă și de vigilență sporită și dezvoltarea unor infrastructuri militare sunt dovezi concrete ale parteneriatului strategic româno-american, a mai declarat ministrul Tâlvăr. Ministerul Apărării Naționale și Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București au organizat joi la Palatul Cercului Militar Național forumul Femei în domeniul apărării și securității. Peste 150 de reprezentanți din 17 țări au luat parte la acest eveniment multinațional de promovare a egalității de gen. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Simona Cojocaru, a arătat că tema este una de maxim interes, iar la nivelul conducerii armatei sunt create cele mai adecvate politici pentru a construi un real echilibru de gen și un mediu inclusiv pentru a elimina orice formă de discriminare. La lucrările forumului au participat contraamiralul Jude Terry, femeia cu cel mai înalt rang din Marina Marii Britanii, prima femeie care a trecut de antrenamentul de parașutism al forțelor armate britanice, și locotenent comandorul Simona Maieran, prima femeie pilot pe avion de luptă din România și prima femeie din Europa care a devenit comandant și instructor pe un avion de tip C-17. Producătorul american de armament Lockheed Martin intenționează să crească producția sistemului HIMARS, după ce și-a dovedit eficacitatea în Ucraina. Sistemul de rachete de artilerie de înaltă mobilitate este acum o armă cerută de mai multe armate. Dacă la începutul lui 2022 concernul producea 48 de astfel de sisteme pe an, ritmul a crescut până la 60 de unități HIMARS, iar ținta companiei este de a ajunge la o producție anuală de 96. De la începutul invaziei ruse, armata ucraineană a primit cel puțin 20 de lansatoare. România a semnat în 2019 un contract cu Lockheed Martin pentru furnizarea a 3 sisteme HIMARS, fiecare a câte 18 instalații de lansare. Primul sistem este deja în dotarea forțelor terestre române. Contractul României pentru HIMARS se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de dolari. It's my life.
A fost Dr. Alban cu It's My Life, un hit al anilor 90 mixat pentru zilele noastre. Jurnal Militar merge mai departe cu subiectul săptămânii, iar invitatul lui Costi Herțanu este lectorul universitar dr. Marin German de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Dumnealui este cetățean ucrainian, etnic român, refugiat în țara noastră împreună cu familia. Tema discuției este conflictul de la graniță, dezinformarea, fake news-ul, războiul informațional și chiar propaganda de război. Toate acestea în condițiile în care Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unui nou fake news prezent pe canalele media și de socializare, în care sunt prezentate informații false cu privire la presupuse deplasări de tehnică militară românească spre granițele cu Republica Moldova. Așadar, Costi Herțanu față în față cu lectorul universitar Marin German.
Subiectul săptămânii.
Continuă războiul informațional. Rusia spune că face planuri nucleare pentru a se apăra de un atac al Statelor Unite ale Americii. Cum am putea comenta acest lucru?
Este o narațiune tipică pentru Rusia, dar tot mai accentuată în ultimele luni, în contextul propagandei de război pe care Rusia o construiește cu dibăcie, în ghilimele vorbind, în această perioadă de timp. După un an de război, mai bine zis, după 9 ani de război, din 2014 și un an de invazie la scară largă împotriva Ucrainei, mitul despre operațiunea militară specială de succes devine tot mai puțin credibil, iar Putin trebuie să-i ofere opinii publice interne, adică rușilor, o nouă justificare de ce sunt mobilizați bărbații și de ce Rusia este tot mai izolată de lume, punându-le că, iată, Rusia este atacată de către Occident. Este și o noțiune.
Exact, Occidentul colectiv.
Rusia este societatea asediată de NATO, iar războiul din Ucraina este din necesitate. Noi suntem nevoiți să o facem, de altfel NATO vine peste noi și vai de capul nostru și de Marea Rusie, la care ținem foarte mult. Este o nouă justificare inventată în această propagandă de război, așa pe scurt despre această narațiune, o invenție. De altfel, NATO este o organizație defensivă, iar Statele Unite ale Americii nu își propun să distrugă Rusia, iar sprijinul ce este oferit Ucrainei are loc ca o reacție la agresiunea împotriva Ucrainei și nu invers.
Atacurile cu rachete ale Rusiei asupra populației civile, în special din Ucraina, sunt în continuare o mare problemă.
Sunt o mare problemă începând cu octombrie 2022, când Rusia a început acest numit de ucraineni terorism energetic, de a face presiune asupra populației ucrainene să-i priveze fără resurse, astfel încât în ideologia acest plan al Rusiei oamenii să iasă la proteste și să îi ceară președintelui Zelenski negocieri de pace cu orice preț cu Rusia, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, din discuțiile ce le am practic zilnic cu colegii mei din Cernăuți, din Ucraina, din peste tot, sistemul energetic este tot mai stabil. Ucraina, recunoaștem acum în această zi de primăvară, se descurcă de minune cu depășirea acestor obstacole create de atacurile masive cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Exact, asta a declarat și președintele Zelenski, chiar în prima zi de primăvară, așa cum spunea și dumneavoastră.
Da, și pot confirma, este o declarație corectă, corespunde cu adevărul, confirmă toți cei cu care discut din Ucraina, că sistemul electric ucrainean reușește să reziste în fața acestor atacuri. Deci nici acest plan al Rusiei nu și-a atins scopurile, determinând de fapt consolidarea încrederii ucrainenilor în faptul că statul va reuși să reziste. Este un alt element simbolic al acestei confruntări hibride.
Vorbind despre rezistență, ucrainenii rezistă la Bahmut și se pare că mai intervine aici o problemă. Dezghețul de primăvară creează probleme pentru atacurile cu blindate.
Desigur, dezghețul de primăvară este o problemă pentru Rusia, în primul rând, sau pentru orice altă parte, în orice conflict care încearcă să realizeze o ofensivă.
Și în special cu blindate sau cu tancuri, care știm sunt foarte grele și au o problemă cu terenul pe care se deplasează.
Corect. În special în est, acest argument este mai puțin contează, dar mai ales este un argument important pentru zona nordică, când vorbim mai ales despre escaladarea care poate să aibă loc prin implicarea Belarusului în război. S-a discutat această iarnă despre acest subiect foarte mult. Zona este mlăștinoasă între Belarus și Ucraina și a fost timpul să fie implicat acest actor în război până acum. Concomitent cu dezghețul, mlaștinile vor fi acolo pe toată perioada primăverii și o perioadă de vară și deja timpul nu este în favoarea Rusiei, cât și iarna aceasta, care acum în ultimele zile, în ultima lună a fost puțin mai dură, dar până acum a fost și iarna de partea Kievului care se apără, nu a fost o iarnă geroasă și au reușit ucrainenii să se descurce și să iasă din această iarnă numită de Zelenski cea mai grea iarnă din istoria Ucrainei.
Ce ne puteți spune despre fenomenul fake news? Cum este el gestionat dincolo de graniță?
Desigur, România este mult mai protejată de narațiuni false, în special cele produse de cei de la Moscova sau de la fabrica de troll din Petersburg sau de alte instituții finanțate de Kremlin. Ucraina, Moldova, unde există cunoscători de limba rusă, mulți sunt mult mai vulnerabile ca state în fața acestor provocări. În Ucraina, de exemplu, o mare perioadă de timp oamenii citeau în limba rusă, accesau site-uri în limba rusă, priveau posturi de televiziune în limba rusă și așa mai departe, ceea ce nu putem vorbi despre România.
Exact.
Din fericire, România pare mult mai protejată și din alte considerente. Aici, narațiunile proruse nu au fost niciodată la mod. Există răni adânci în mentalul colectiv al societății românești în legătură cu relația aceasta cu Rusia, cu Uniunea Sovietică, cu Stalin și tot ceea ce am avut în istorie, pagini triste ale istoriei noastre. Și de aceea, fenomenul de fake news pare mai puțin, să știți, în părerea mea, important în contextul războiului. De ce? Pentru că tot mai mult se mizează în Rusia și în Ucraina pe conceptul de propagandă de război. Totuși, propaganda și fake sunt două lucruri diferite. În contextul războiului, eu analizez propaganda de război de la începutul războiului acesta din Ucraina și narațiunile false sunt tot mai prost fabricate, sunt mai ușor de demontat, de demonstrat că nu este adevărat. Și Ucraina, ce drept, aplică fel de metode de a demonstra că Rusia, gata, se destramă, Rusia este la pământ, economia este la pământ, toate aceste narațiuni produse și de Kiev au ca scop să încurajeze rezistența și să prezinte Rusia ca un strat care, gata, se destramă și astfel este încurajată acest eroism al ucrainenilor în confruntarea cu Rusia. Cert este că narațiunile Kievului, într-un fel, sunt justificate, pentru că Ucraina se apără, ceea ce nu putem spune despre Rusia, care duce un război împotriva Occidentului de mai mulți ani, începând cu războiul din Georgia, cred, din 2008.
Dumneavoastră ați simțit solidaritatea românilor? Există? Putem vorbi despre așa ceva?
Există o solidaritate foarte puternică și nici nu mai discutăm aici. Am văzut atâtea cazuri promovate de presa din România, de solidaritate și de atitudine creștină, admirabilă de altfel, în primele zile ale războiului și nu numai. Și în momentul de față, această solidaritate se manifestă în pofida unor mici sau mari disensiuni de altă natură, politică în special vorbim.
Domnule doctor Marin German, sunteți lector la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, secția Relații Internaționale. Sunteți cu familia în România și aș vrea să vă întreb cum ați reușit să vă integrați.
Desigur, tot timpul m-am simțit aproape de societatea românească și o România cea văzută de Nicolae Iorga ca un stat înconjurat de români. De aceea, integrarea mea nu a fost o integrare care s-a produs timp de un an, ci o integrare firească. Din naștere sunt român și patria mea este limba română. Totuși, după ce a fost invadată Ucraina, m-am angajat în ziarul Libertatea și un an de zile am lucrat în această publicație. Acum m-am angajat la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și îmi continuă activitatea științifică și didactică care o aveam și la Cernăuți. Pot să vă zic un singur lucru, spiritul acesta de solidaritate românesc și spiritul acesta de colaborare bucovinean pe care îl simt aici în Suceava este unul care trebuie cercetat și promovat. Avem în România mici elveții, dar despre ele nu se vorbește, ci facem comparație cu centrele europene, elveții, Viena și așa mai departe. Desigur, continui să sprijin comunitatea românească din Cernăuți prin proiectele care le desfășoară asociațiile pe care le coordonam acolo. Am și mici echipe de jurnaliști care se ocupă de promovarea cuvântului românesc la Cernăuți, în nordul Bucovinei. Nu le-am părăsit. Voi încerca treptat să le transmit celor care vor să le continue și să le facă mult mai bine ca mine. De aceea, aici în Bucovina am o șansă, eu zic de viață, să compar cele două părți ale Bucovinei, nordul și sudul, aflate în două state diferite, dar într-un stat este pace, iar în celălalt, din păcate, este război și neliniște.
Domnule German, o ultimă întrebare despre libertate. Cine trebuie să apere libertatea astăzi?
Fiecare dintre noi trebuie să apere libertatea pe care o are, pentru că deseori, având prea multă libertate, începem să nu mai prețuim, iar libertatea nu este prețuită de cei care cred că libertatea este dăruită odată și pentru totdeauna. Nu este oferită odată și pentru totdeauna, ea trebuie să fie într-o veșnică schimbare de metode pentru a o apăra de dictatori, de cei care vor să distrugă lumea liberă, de cei care vor să blocheze presa liberă, de cei care vor să închidă modelele de educație corectă.
Vă mulțumim foarte mult. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că a fost alături de noi la Jurnal Militar domnul dr. Marin German, lector universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, secția Relații Internaționale. Mulțumim mult, vă mai așteptăm alături de noi la Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc, numai bine.
Ați ascultat un interviu realizat de Costi Herțanu, colegul meu de la Jurnal Militar Cluj. Noi mergem mai departe, alături de mine este Edi Nicola, care va aduce veștile de la colegii aflați peste mări și țări, cum spune o vorbă din povești, mai precis în misiuni internaționale.
Misiuni internaționale.
A început numărătoarea inversă pentru militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, care acționează în cadrul grupului de luptă din Polonia. Aceștia mai având o lună de pregătire până la întoarcerea în țară. Această perioadă este foarte intensă din punct de vedere al instruirii comune. Militarii focșeneni fiind angrenați într-o serie de exerciții complexe cu trageri de luptă. Obiectivul acestor acțiuni constă în antrenarea militarilor în vederea aplicării procedurilor standard de operare, cât și pentru creșterea nivelului de coeziune între partenerii alianței. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians.
Am avut un exercițiu tactic cu trageri de luptă ale complexului antiaerian Gepard, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Pe lângă trageri, exercițiul a cuprins deplasarea tactică a militarilor din raionul de concentrare, ocuparea unui dispozitiv de luptă, descoperirea și nimicirea inamicului aerian. Perioada următoare va fi foarte încărcată pentru noi, avem multe activități planificate înainte de întoarcerea în țară.
La 1300 de kilometri distanță de baza Bemovo-Piski din Polonia, în Camp Budmir din Sarajevo, acționează două structuri românești în cadrul misiunii EUFOR Althea, desfășurată sub umbrela Uniunii Europene. Zilele trecute a avut loc rotația efectivelor plutonului românesc de manevră, a cărui misiune în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina a început în ianuarie 2022. O companie de infanterie generată de batalionul 26 Infanterie Nagoe Basarab reprezintă cea de-a doua structură românească participantă la operația EUFOR Althea, misiunea militarilor români în acest teatru de operații, având drept scop menținerea unui climat stabil de securitate. Capitan Aurelian Ghivici, comandantul companiei românești din Camp Budmir Sarajevo.
Am executat misiuni pe parcursul a 5 zile din 7, după care am revenit în bază, am executat activități de mentenanță și refacerea capacității de luptă, după care am executat din nou același tipuri de misiuni în alte locații.
În aproape tot teritoriul Bosniei, misiunile de patrulare au avut distanțe de la 30 de kilometri până la 400 de kilometri.
O altă misiune la care participă militarii români este și cea desfășurată de Organizația Națiunilor Unite în India și Pakistan, în vederea monitorizării acordului de încetare a focului dintre cele două țări. Pe parcursul mandatului de un an de zile, militarii români derulează misiuni de recunoaștere și observare a zonelor situate de-a lungul liniei de control. Capitan Adrian Stoian, observator ONU în India și Pakistan.
Oamenii sunt foarte prietenoși. Într-adevăr, este o problemă de cultură faptul că de obicei bărbații sunt foarte deschiși să vorbească cu noi, iar femeile, când ne văd, se presupune că se închid un pic. Dar din acest motiv avem și doamne în staful nostru pentru a putea discuta cu orice persoană care este deschisă să ne povestească și să împărtășească experiențele trăite pe această graniță dintre India și Pakistan.
18 și 24 de minute, am revenit în studioul Radio România Oltenia Craiova într-o zi de 6 martie. Mai aveți o singură zi la dispoziție pentru a cumpăra un cadou celei mai dragi ființe din viața dumneavoastră. Tot despre o surpriză, despre bucuria revederii după 7 luni și jumătate, cât și despre specificul misiunilor desfășurate în Bosnia și Herțegovina, vorbim cu o parte dintre militarii care au fost în cea de-a doua rotație a plutonului de manevră.
plutonier major Cioroianu Laurențiu. Activez un sistem din 2006, este prima misiune la care particip. A fost un pic mai dificil, mai ales că s-a mai și prelungit, ajungând la 7 luni și jumătate, dar ținând cont de faptul că cei din Pluton ne-au devenit ca o familie, ne-am descurcat în cele mai bune condiții. În misiune am avut subalterni 6.
Ați mai plecat într-o altă misiune?
Da, pentru că contează foarte mult pentru mine, din punct de vedere al carierei. Chiar sfătuiesc pe alți colegi care n-au participat să facă efortul ăsta, pentru că este într-adevăr ceva cu care te poți mândri.
Caporal Aspra Simona, ajutor comandant în grupă și șef echipă antiblindate.
Cu populația din zonă ați reușit să interacționați?
Da, erau oameni destul de sociabili, ba chiar ne zâmbeau, chiar nu erau sfidători să se uite la noi ciudați. A fost o misiune destul de interesantă, este o experiență în cariera mea de militar, fiind prima misiune.
Vă gândiți să intrați în corpul subofițerilor?
Da, clar.
Caporalul Chiamirel, la 47 de ani. În teatru de operații din Bosnia a fost încadrat pe funcția de mecanic, conductor și șofer.
E prima misiune într-un teatru de operații la care participați?
Nu, este a doua. În Afganistan 2005. În perioada respectivă am fost cu Scorpionii Roșii. Aș putea spune că tehnica cu care ne-am desfășurat misiunile este la un nivel foarte ridicat. Cât despre misiune, vă pot spune că a fost una foarte complexă, ceva nou, ceva pe care nu mai întâlnisem până în acel moment. Deși nu se compară cu teatru din Afganistan, totuși misiunile erau foarte variate.
Iată că am ajuns și la ultimul subiect de pe agenda din această seară. Acum 7 săptămâni pășeau sfioși pe porțile Centrului de Pregătire pentru Geniu și EOD Panait Donici din Râmnicu-Vâlcea 13 medici viitori ofițeri. Cu o parte dintre ei am reușit să vorbesc înainte de a începe perioada de pregătire și erau destul de îngândurați de ceea ce îi așteaptă și iată că cele 7 săptămâni au trecut ca vântul și ca gândul, iar de astăzi sunt din nou în cabinetele proprii. Facem un rezumat al întregii perioade de petrecute la Vâlcea împreună cu locotenentul medic primar neurolog Anca Ștefania Lupșoiu.
Consider că profesia de medic militar este profesia cea mai frumoasă, în sensul că îmbină jurământul lui Hipocrate cu jurământul militar. Mi-am dorit să fiu și medic militar, să le îmbin pe cele două, să mă dedic pacienților, să îi tratez, dar în același timp să ajut și militarii, pentru că încă de când am venit în acest spital, eu sunt implicată în comisia de expertiză medico-militară a spitalului și văd câte probleme medicale au militarii și cumva am vrut să înțeleg ce se întâmplă, cum ajung oamenii aceștia să se îmbolnăvească, cum ajung să aibă o discopatie. Condițiile lor de a-și desfășura activitatea sunt condiții deosebit de grele. Vesta este foarte grea, ranița este foarte grea.
Încercăm să caracterizăm perioada aceasta pe care ați petrecut-o la Vâlcea. Cum ați denumit-o?
O provocare, dar dacă îți dorești ceva cu adevărat, întâlnești oamenii care te ajută. Instructorii de aici pot să spun că sunt niște oameni care ne-au motivat, ne-au coordonat. Până la urmă, scopul acestei instrucții militare e acela de a depăși limitele și de a-ți desăvârși anumite calități pe care le aveai anterior dobândite de-a lungul timpului prin profesia de medic. Din punctul meu de vedere, totul se bazează pe disciplină și spirit de sacrificiu. Dacă ești un om disciplinat, cu siguranță te vei adapta oricăror condiții și dacă ai și puterea de a trece peste orice, te ridici. Toată pregătirea militară a fost plină de obstacole, din punctul meu de vedere.
În primele zile, când ați venit aici la Vâlcea, cât vă lua ca să vă îmbrăcați?
Cred că prima dată când ne-am îmbrăcat aici, vreo 10 minute.
Marșuri ați făcut?
Da, am făcut și marșuri până în poligonul de tragere.
În perioada aceasta ați fost sunată de către pacienți?
Da, în perioada asta foarte mulți pacienți ne-au căutat, dar a primat pregătirea militară.
Sunteți dornică să reveniți în cabinet?
Abia aștept, sincer.
Doamnelor, domnilor, punem punct aici ediției din această seară. Teodora Mazere sunt eu, iar până data viitoare, să auzim numai de bine!
My mind in the air, da-da-da-da, surround me. They surround me. Surround me.